10 сымарламак. Моисей Аллахын айырылмышы иде. Она инанчты, кимсесләр де оны. Да саби онын ашыры лафидәр де инсаннын. Ачан Израиль халкы ерлешти Синай байырын янында, Моисей пинди байыра. Орада саби верде она ики дюз ясы таш. О ташларда язылыйды 10 сымарламак. Аңгыларына лазымды таманнасын Аллахын халкы. Бен Саби, сенин Аллахын, аңгысы чыкарды сени Мысыр еринден, исирликтен. Коолмасын сенде башка Аллах, бенден кайры. Япма кендине идол, аңгысы көстерер не вар гөкте, яда не вар ер үзінде, яда су алтында. Баш иитмехем, измет етме идоллары. Сөлеме Сабинин сенин Аллахын адыны бошуна. Чүнкі саби жазалайжек оны кем сөйлер онын адыны бошына. Унутма, ани диненме гүні ай өзлі гүн. Алты гүн ішлі, хем яп кенді ішлеріні. Единчі гүні да вер сенін саби Аллахына. Хатырла бобаны хем ананы, ке узадылсын сенін өмірін гүннері о топракта, аңгысыны саби, сенін Аллахын, верер сана. Үлдірме. Орыс болук япма. Хырсызлык япма. Алем үчін ялан лав сөйлеме. Чө гөрме башка инсанын не ивини, не карысыны, не чыраны онын, не үкізіні онын, не ешейіне оның, бі шейджі не бар башқа инсанда.